Ya bu fakat telekanalda ya televizyonda kurtatıyor yoksa kurs ilgiler demez. Bu radyoda mı şimdi akıllanır? Bu 2005 yıl Özbekistan Milli Televizyonu kampanyası rahbar bu kigen bir Hacca diyen bir kigenden bir an bana şimdi nasıl optişlenir?
Nima uchun
Bana
optashlanadi?
mesela
Chunki oddiy o'zbekistonliklar, hatto dindan yiroq bo'lgan o'zbekistonliklar ham Allohga shukur, Allohga shukur degan so'zlarni ishlatadi. Buni nima yomon tomoni bor?
yani onun yomon nima yomon tomoni borligini o'sha Hajjayev degan so'rash kerak birinchidan. Ikkinchidan mana masalan men sizga hozir aytayotgandim, radioda bir xodimni bir materiali berilganda Allohni inoyati bilan degan bir so'z ketgan ekan jumla. Radioda, Yoshlar kanalida menimcha yo bo'lmasa shu mashaldan biz chiqib bir kengashda shu gapirildi. O'sha xodimga juda qattiq hayfsan berildi. Uni ogohlantirib yana agar bir marta shunday so'z ketadigan bo'lsa, biz sizni majburmiz shartnomani bekor qilishga siz bilan degan gaplar aytildi. Bu misol uchun undan keyin aytildiki, bu yer sizga diniy idora emas. Bu katta majlisda gapirilyapti, diniy idora emas deb aytilgan. Ha, diniy idora bo'lmasa O'zbekistonda aholisining 90% musulmon-ku desa, yo'q, bu bizga aytilgan, bu yuqoridan topshiriq berilgan va shu topshiriq bajarishimiz shart deyilgan. Bu topshiriq, men sizga qayta aytaman, 2005 yildan kelgan o'sha yangi rahbar topshirig'i asosida qilinyapti, bu boshqa narsa emas. O'ziz bilasizki, O'zbekistonda hozir qaysi tizim, qaysi soha bo'lsa o'sha haligi nima deydi, o'sha tizimdan kelgan bu odam ham o'sha tizimda polkovnigi, o'sha tizim nima desa, nima xohlasa o'shani bilib, hozir nimani yo'naltirayotgan bo'lsa, nimani bajarayotgan bo'lsa o'sha narsani qilyapti.
Keyin so'nggi paytlarda mana O'zbekistonda ishlangan filmlardagi ayrim lavhalar ham qirqilayotgani aytilyapti. Mana Zulfiqor Musoqovni Abdullajon filmidagi lavhalar qirqilgani haqida biz avval eshitishda ko'rsa bergan edik va bir qator filmlar ham qirqib berilayotgan ekan.
Bu ham oddiy hol, hozir o'sha davrdan boshlab kelgan komanda, O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev komandasi bo'ladi u odam, o'sha komandadan bo'ladi. Bular kelgandan buyon o'sha nima desak bo'ladi, mana shunday narsalarga juda katta bir yo'l berildi va juda katta bir kompaniya ketyapti hozir. Iloji bo'lsa boyagi elni o'rtasida, xalqni, aholini o'rtasida obro'ga ega bo'lgan yoki bo'lmasa qaysidir rahbarni nima deydi haligisi yoqmay qolgan bo'lsa, rahbarga u narsa yoqmay qolgan bo'lsa, o'sha artistmi yoki bo'lmasa boshqa bir qo'shiqchimi, o'shani olib tashladik, tamom, boshqa narsa emas. Bu yerda hozir odamlar O'zbekistonda Xudodan emas, shu katta o'sha rahbarlardan qo'rqadigan bo'lib qolgan hozir.